Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni Mary Mgawe.
Na mimi ni Harrison Kamau. Nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa Ijumaa Disemba 30 mwaka wa 2016. Karibu sana.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, tunakuarifu kuwa mkataba makubaliano ya mzozo wa kisiasa bado haujatiwa saini huko DRC na mazungumzo yameendelea jana.
Lakini kwa mujibu wa katibu mkuu wa kongamano la maskofu wa Kongo SENCO, Padre Nshole, ni kwamba nukta mbili bado zinaendelea kuwagawana wajumbe kwenye mazungumzo hayo.
Na katika habari nyingine ni kwamba Rais Barack Obama amewekea Russia vikwazo kadhaa. Taarifa kamili utaisikia katika matangazo haya.
Hivyo ni vidokezo vya habari zetu za leo, mpenzi msikilizaji, lakini kwanza tutaanza na habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Harrison Kamau.
Idadi ya vifo vya maafisa wa polisi hapa Marekani waliouawa wakati wakiwa kazini imeongezeka kwa kiwango kikubwa mwaka huu wa 2016, hasa kutokana na ongezeko la mashambulizi dhidi yao, wakiwemo yale yaliyotokea Dallas, Texas na kule Baton Rouge, Louisiana. Ripoti mpya iliyotolewa Alhamisi na mfuko wa kumbukumbu ya maafisa hao wa usalama inaonyesha kuwa maafisa 135 waliouawa wakiwa kazini mwaka huu. Baadhi yao walikufa kwenye ajali za barabarani, lakini karibu nusu yao waliuawa kwa kupigwa risasi, ikiashiria ongezeko la 56% ikilinganishwa na mwaka wa 2015. Mashambulizi hayo yameibua mjadala mkali hapa Marekani kuhusu utumizi wa nguvu kutoka kwa maafisa wa polisi, hasa wanapokabiliana na wanaume weusi wa Kimarekani. Maafisa kutoka mji wa New York wamesema kuwa usalama siku ya Jumamosi wakati wa sherehe za kufunga mwaka utaimarishwa kwa kutumia malori ya kubeba taka yenye uzani wa tani 20 yakiwa yameongezwa mchanga wenye uzani wa tani 15 pamoja na maafisa wa polisi 7,000 kama vizuizi. Malori hayo yatatumika kuziba eneo la jengo la Times Towers ambapo zaidi ya watu milioni 2 wanatarajiwa kukusanyika wakati wa sherehe hizo. Maafisa wameongeza kusema kuwa ingawa hakuna tishio lolote la mashambulizi lililotolewa, hatua hiyo imechochewa na mashambulizi ambayo yameshuhudiwa katika sehemu zingine ulimwenguni. Mkuu wa polisi kwenye kitengo cha doria cha New York, Carlos Gomez, amesema kuwa kwenye mashambulizi ya hivi karibuni mjini Berlin, Ujerumani, na kule Nice, Ufaransa, magaidi walitumia malori makubwa kuua darzeni ya watu. Rais Barack Obama Alhamisi amechukua hatua ya kuwekea Russia vikwazo kutokana na kuingilia kwa njia ya mtandao uchaguzi wa rais wa Marekani uliomalizika mwezi Novemba, pamoja na unyanyasaji dhidi ya wanadiplomasia wa Marekani mjini Moscow. Obama ametetea hatua hiyo kwa kusema kuwa ni kutokana na hatua ya Russia ya kuhujumu Marekani pamoja na ukiukaji wa sheria na maadili ya kimataifa. Baadhi ya hatua alizochukua Obama ni vikwazo dhidi ya taasisi mbili za kijasusi za Russia za GRU na FSB, maafisa wanne wa GRU pamoja na makampuni matatu yaliyosaidia kutoa taarifa kwa taasisi hiyo ya kijasusi. Pia maafisa 35 wa serikali ya Russia walioko hapa Washington na kwenye ubalozi wa San Francisco wamepewa saa 72 kuondoka Marekani kwa kukiuka maadili ya kidiplomasia. Na wakazi katika mji wa Moscow wanatoa heshima kwa wajumbe wa kwaya ya kundi la uchezaji la jeshi huko Russia waliokufa Jumapili baada ya ndege waliokuwemo kupata ajali katika bahari ya Black Sea. Mary Mgawe anasoma ripoti ya mwandishi wa Sauti ya America Chris Hannes.
Wengine wanawasha mishumaa wakati wakienda kutoa heshima nje ya makao makuu ya Alexandrov. Wengine wanachangia maua kwa takriban wajumbe 70 waliokuwemo miongoni mwa 92 ndani ya ndege iliyoanguka ikiwa njiani kwenda Syria. Kundi hilo lilikuwa linatakiwa kutumbuiza kwa ajili ya wanajeshi wa Russia kwenye kambi karibu na Latakia. Wakati huo huo, maafisa wanasema kundi la uokozi na utafiti wengine limemaliza kazi ya kupeleka mabaki ya ndege kutoka kwenye ndege hiyo iliyoanguka. Jumatano lilipata rekoda ya pili iliyorejeshwa Moscow kwa ajili ya uchunguzi ili kujua nini kilisababisha ajali hiyo. Wizara ya usafiri imesema miili ya watu 19 imepatikana hadi sasa.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Sitisho la mapigano limeanza nchini Syria na linatarajiwa kuanza usiku wa leo kwa saa za huko, kulingana na makubaliano yaliyotangazwa Alhamisi. Mkataba huo ni kati ya serikali ya Syria, makundi kadhaa ya uasi, ukiondoa baadhi ya makundi ya wanamgambo. Russia inaunga mkono rais wa Syria Bashar al-Assad, pamoja na Uturuki inaunga makundi ya waasi mkono, wamesema kuwa watalinda sitisho hilo. Hatua hiyo imejiri baada ya Uturuki, Syria na Russia kusema wiki iliyopita kuwa walikuwa tayari kuunda mkataba wa kumaliza mapigano yaliyoendelea kwa miaka 6 sasa. Iwapo sitisho hilo la mapigano litaheshimiwa, basi litafuatiwa na mazungumzo mapya ya amani mwezi ujao kwenye mji mkuu wa Kazakhstan wa Astana. Na wanakijiji Waislamu kutoka kabila la Rohingya waliozungumza na wanahabari katika jimbo la Myanmar la Rakhine wamesema wamenyanyaswa na hata mmoja wao kuuawa, huko serikali na watetezi wa haki za kabila hilo wakitoa habari za kutatanisha. Mwili wa mwanamume mmoja aliyezungumza na wanahabari ulipatikana ndani ya mto ukiwa umekatwa kichwa, wakati ikisemekana kuwa wenzake wametorokea nchi jirani ya Bangladesh. Mwanamke mmoja Alhamisi ameambia VOA kwa njia ya simu kutoka Bangladesh kuwa anahofia maisha yake baada ya kuambia wanahabari kuwa alibakwa na wanajeshi. Wanahabari hao waliosindikizwa na maafisa wa serikali walitembelea vijiji kadhaa wiki iliyopita na hawakuweza kuthibitisha baadhi ya malalamishi kutoka kwa wakazi, ijapokuwa wanawake wawili walidai kubakwa.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Mkataba wa mazungumzo ya amani kutatua mzozo wa kisiasa nchini DRC bado haujatiwa saini nchini humo, na maaskofu waliokuwa wanasimamia mazungumzo hayo wanasema wanatarajia pande zote mbili kumaliza kazi na kutia saini leo makubaliano yaliyofikiwa wiki iliyopita. Mwenzangu Abdul Shakur Abud amezungumza na mwandishi wetu wa Kinshasa DRC Salim Mwana Milongo, na kwanza akamuuliza: je, ni hatua gani imefikiwa hadi sasa?
Kwa kweli haijafahamika kitu ambacho kinaendelea, kwa sababu wamekutana na spika wa baraza la bunge ambaye pia ndio katibu mkuu wa majorite presidentielle, yaani vuguvugu la vyama vinavyomuunga mkono rais Kabila. Wamekuwa huko kwenye ikulu kukutana na rais Kabila mwenyewe, na baadaye watakutana na Etienne Tshisekedi. Lakini kwa mujibu wa katibu mkuu wa kongamano la maskofu wa Congo CENCO, Padre Nshole, ni kwamba nukta mbili bado zinaendelea kuwagawana wajumbe kwenye mazungumzo hayo.
Na amesema ni nukta gani hizo ambazo zinaleta mvutano?
Kwa mujibu wa upatanishi ni kwamba wadhifa wa waziri mkuu, kwa sababu Rassemblement, yaani vuguvugu la vyama vya upinzani, vimelazimisha kupewa wadhifa huo wa waziri mkuu, lakini chama tawala na wapinzani ambao walitia saini makubaliano ya awali wamekuwa wamepinga pendekezo hilo, na wamekuwa wakisema kwamba wanawaachia nafasi tu wapewe wizara tofauti pasina kupewa waziri mkuu. Na nukta nyingine ni kuachiwa uhuru kwa wafungwa, na hasa zaidi kurejea kwa Moise Katumbi kutoka uhamishoni. Hilo pia limekuwa ni jambo ambalo limekwamisha mazungumzo haya.
Je, kuna matumaini kwamba makubaliano yanaweza kufikiwa hapo kesho kuweza kutiwa saini?
Kulingana na katibu mkuu wa CENCO, Padre Nshole, ni kwamba kwa vyovyote vile maaskofu watakamilisha upatanishi wao hapo kesho. Yaani kiwepo makubaliano ama hakukuwepo makubaliano, watasitisha. Lakini kitu ambacho wametahadharisha ni kwamba wataelezea wananchi wazi kwamba watu fulani ndio wanaokwamisha
mazungumzo hayo ama kutufikia hatua ya makubaliano. Kwa hiyo ni jambo ambalo huenda likazusha tena wasiwasi mwingi kabisa ikiwa hakutokuweko makubaliano hadi usiku. Lakini maaskofu wenyewe wanaamini kwamba jinsi watakutana na viongozi ambao ni Rais Joseph Kabila na vile vile Etienne Tshisekedi, huenda kunaweza kuweko na mwafaka ama makubaliano ya aina yoyote.
Na makubaliano yakifikiwa, utiaji saini umepangwa saa ngapi?
Ndio. Yaani kitu kilichokwamisha ni wale ambao walikuwa wakiandika hiyo draft, yaani kuandika mkataba mwenyewe kuweka kwa makaratasi. Sasa ndio jambo ambalo liliweza hata kuahirisha utiaji saini wiki iliyopita. Kwa hiyo jinsi wanavyomaliza, inabakia nukta mbili hiyo, na uamuzi wa nukta hizo utatokea tu kwa viongozi hao wawili. Kwa hiyo inaaminika kwamba kikao cha saini ya mkataba kitaitishwa hapo kesho saa 9, na plenary ama kikao kikuu cha kuidhinisha yale yaliyofikiwa kitaitishwa mwanzo.
Ni Saleh Mwanamilongo, mwandishi wetu wa Kinshasa, akizungumza nasi Sauti ya Amerika kutoka DRC. Sikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Baada ya muda mfupi, Harrison Kamau atakusomea habari zaidi.
Polisi wa Brazil wamesema wamegundua gari lililoungua moto likiwa na mwili unaofikiriwa kuwa wa balozi wa Ugiriki aliyepotea siku tatu zilizopita. Televisheni ya Globo Alhamisi imeonyesha picha za gari jeupe lililoungua kwenye kitongoji cha Nova Iguaçu mjini Rio de Janeiro chenye umaskini mwingi, ambako inasemekana balozi huo wa Ugiriki Kyriakos Amiridis alikuwa ametembelea marafiki. Televisheni hiyo imesema kuwa nambari za usajili wa gari hilo zilikuwa sawa na za balozi huyo. Ripoti iliyotolewa Alhamisi na polisi inasema kuwa Kyriakos Amiridis alionekana mara ya mwisho Jumatatu siku kwenye kitongoji cha Nova Iguaçu. Kyriakos alitumwa Brazil mwaka huu baada ya kuhudumu Libya kuanzia mwaka wa 2012. Na uchaguzi wa rais Afrika Kusini umebaki zaidi ya miaka miwili kufanyika, lakini wagombea wanaotarajiwa tayari wameanza kumzungumziwa baada ya mvutano mkubwa na mwingi wa kisiasa kushuhudiwa mwaka huu. Rais Jacob Zuma anamaliza mwaka huu akiwa ameshutumiwa katika madai ya kuhusika kwenye ufisadi, hata baada ya kuponea chupuchupu kura ya kutokuwa na imani naye, pamoja na mijadala mingi kuhusiana na uongozi wake. Ingawa Rais Zuma bado ana uungaji mkono mkubwa, baadhi ya watu ndani na nje ya chama chake tayari wameanza kuzungumzia kuhusu mrithi wake kama kiongozi wa chama tawala cha ANC. Chama hicho kilipata pigo kubwa mwezi Agosti baada ya kupoteza viti vingi vya miji mikuu ambavyo vilichukuliwa na vyama vya upinzani vya Democratic Alliance DA pamoja na Economic Freedom Fighters yani EFF. Yote haya unaendelea kuyapata kupitia Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Na huko nchini Mali, na jumuiya ya Ulaya bado hazijakubaliana kuhusu mpango wa kujaribu kuzuia uingiaji haramu wa watu katika bara Ulaya na kuwarejesha wale wote walioko tayari wamekataliwa vibali vya ukimbizi. Wakosoaji katika mji wa Bamako wanasema pendekezo hilo halina mkakati wa kutosha kutengeneza fursa za kiuchumi na kuvunja mzunguko wa uhamiaji. Mary Mgawe anasoma ripoti ya mwandishi wa Sauti ya Amerika Katarina Hoyge.
Akiwa katika dawati kwenye kijiji kusini magharibi mwa Mali, Nouma Biayogo ana kitu kimoja katika mawazo yake. Mwanaume huyo mwenye umri wa miaka 44 anajiandaa kumwacha mke wake na watoto nchini humo kujaribu kwenda Ulaya kwa mara ya pili.
Swandu. Ni yeye ameka uboga tatama.
Anasema sina kitu chochote hapa. Ndio maana ninahitaji kutoka nikajaribu kutafuta uwezekano mahali pengine. Kuhama ni utamaduni wetu, ndio kitu tunachojua.
Kila mwaka wanaume vijana kutoka vijiji kadhaa magharibi mwa Mali wanakwenda safari zenye hatari kupitia jangwa la Sahara na kukatisha bahari ya Mediterranean. Wengi wanashindwa, wengine wanakufa wakiwa wanajaribu, lakini wale wanaofanikiwa wanabadilisha maisha makwao katika vijiji kama vile DDN. Sehemu hii ndogo masaa machache tu kwa kutumia barabara kutoka mji mkuu wa Bamako. Huko DDN kila familia niliyokutana nayo ina mtoto mmoja au wawili wa kiume ambao waliondoka kwenda kujaribu kufanya kazi Ulaya au nchi nyingine za Kiafrika. Kwa mujibu wa Mayor Delphine Kolibeli, robo tatu ya wakazi katika vijiji wanategemea zaidi pesa kutoka kwa ndugu zao nje ya nchi wanazozituma. Fedha hizo ni sehemu ya majadiliano baina ya serikali na jumuiya ya Ulaya yaliyogubika katika mjadala huko Mali. Hakuna makubaliano yoyote yaliyofikiwa hadi sasa, lakini afisa mmoja kutoka Wizara ya Mambo ya Nje ya Uholanzi mapema mwezi huu ambayo imekuwa ikisimamia mashauriano hayo pia amesema nchi ya Mali itapokea msaada wa maendeleo wa dola milioni 150 kupitia hatua zenye lengo la kutengeneza ajira na kuimarisha usalama katika mipaka. Kwa kurejesha umoja wa Ulaya umependekeza kwamba Mali kuwatambua raia wake waliokataliwa vibali vya ukimbizi na kusaidia kuwarejesha. Huko DDN familia nyingi zina hofu jinsi gani hilo litaweza kuathiri. Diema Diana na watoto wa kiume sita nje ya nchi, wawili wakiwa Spain, wawili Mauritania na wawili wanaofanya kazi Gabon.
Anasema kama watasimamisha swala la wahamiaji, tutaishi vipi? Kama mavuno ni mabaya kwa mwaka mmoja, nitawapigia simu watoto wangu na kuwaomba watume pesa ili tuweze kununua chakula. Wakati wazee wetu watakapougua, wanasaidia kulipa gharama za hospitali.
Wakazi wanasema jamaa zao walioko nje ya nchi wamekuwa wakifanya yale serikali inataka wayafanye kuendeleza vijiji vyao. Unaweza kuona uwekezaji katika madishi ya satellite ya televisheni na majengo mapya pia ya saruji katika miji mbalimbali.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC.
Mwaka 2016 unaomalizika ulikuwa na matokeo mengi nchini DRC. Makubwa ni pamoja na kifo cha mwanamuziki mashuhuri Shungu Wembadio alias Papa Wemba Kuruyaka. Kisiasa ni kuitishwa kwa mazungumzo ya kitaifa chini ya usuluhishi wa Umoja wa Afrika na baadaye mazungumzo mengine chini ya upatanishi wa Kanisa Katoliki ambayo matokeo yake yanatarajiwa wiki hii. Mengi zaidi tuungane na mwandishi wetu Salehe Mwanamilongo akitueleza.
Mapema mwaka 2016 uhusiano baina ya serikali ya Kongo na Umoja wa Mataifa ulizorota kutokana hasa na hali ya kiusalama huko Kivu. Mwezi March, kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, waziri wa mambo ya nje wa Kongo, Raymond Tshibanda, aliomba kuondolewa kwa nusu ya wanajeshi wa kikosi 20,000 cha Umoja wa Mataifa MONUSCO nchini hapa. Mwishoni mwa mwezi huo huo, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lilipitisha azimio la kuongeza muda wa mwaka mmoja kwa MONUSCO, huku wakiomba serikali kufungua mazungumzo ya kitaifa pamoja na upinzani kwa ajili ya maandalizi ya uchaguzi huru. Aprili 24, Kongo ilimpoteza mwanamuziki wake wa rumba Papa Wemba, ambaye alifariki jukwani kwenye tamasha ya muziki mjini Abidjan, Cote d'Ivoire. Wemba alifanyiwa mazishi ya kifahari.
Ah, Papa Wemba! Show me the way, everybody, everybody like and do, everybody, everybody like and do,
Siasa ilichukua nafasi ya mbele katikati ya mwaka 2016. wakati Moise Katumbi aliyekuwa gavana wa jimbo la Katanga kutangaza nia yake ya kuwania kiti cha urais. Siku hiyo hiyo, waziri wa sheria Alexi Tambwe Mwamba aliamuru mwendesha mashtaka mkuu wa kitaifa kuendesha uchunguzi kufuatia tuhuma za Katumbi za kuajiri mamluki kutoka Marekani. Nimetoa amri kwa mwendesha mashtaka mkuu wa taifa ili kuanzisha uchunguzi wa kisheria kwenye jimbo la Katanga. Tuna ushahidi wa kutosha kwamba wanajeshi wengi wa zamani wa Marekani walioko hivi sasa jimboni huko wamefanya kazi kwa ajili ya bwana Katumbi. Kwa upande wake, Moise Katumbi alitupilia mbali tuhuma hizo.
Je ne peux pas prendre de mercenaires. Le mercenaire c'est les gens qui voudront violer notre constitution.
Siwezi kuajiri mamluki. Mamluki ni hao wanaotaka kubadili katiba. Wao ndio mamluki. Mimi Moise Katumbi siwezi kamwe kubeba silaha kwa ajili ya kutafuta madaraka. Siwezi kuondoa maisha ya mtu yeyote. Kurejea kwa Etienne Tshisekedi hapa mjini Kinshasa baada ya muda mrefu wa matibabu mjini Brussels, Ubelgiji, lilikuwa pia ni tukio lililopewa uzito mkubwa nchini hapa. Kabla ya kurejea kwake, Etienne Tshisekedi na Moise Katumbi pamoja na viongozi wa vyama kadhaa vya upinzani waliunda vuguvugu lipya lililoitwa Rassemblement des Forces Acquises au Changement. Vuguvugu hilo liliundwa mwezi Juni mjini Brussels, Ubelgiji, na lililenga kuweko na mageuzi ya kisiasa na kutekelezwa kwa katiba nchini. Tshisekedi na kundi lake la Rassemblement walisusia mazungumzo yaliyosuluhishwa na Umoja wa Afrika, huku wakimtuhumu Edem Kodjo kuwa ni mshirika wa Rais Kabila, madai ambayo mhusika aliyapuuza. Mkataba wa kisiasa ulitiwa saini Oktoba 18 ambao ulipendekeza kuitishwa kwa uchaguzi ifikapo Aprili mwaka 2018 na kuweko na serikali ya mseto ambayo waziri mkuu atatokea upinzani. Etienne Tshisekedi alitupilia mbali mkataba huo.
Ne vous laissez pas impressionner par les soi-disant résolutions.
Msipumbazike na matokeo ya mkutano ulioitishwa na bwana Kabila. Tunawaomba mbaki waangalifu hadi hapo mazungumzo ya kweli yatakapoitishwa.
Le vrai dialogue ne sera pas tenu.
Juhudi za kidiplomasia ziliendeshwa na nchi za kanda ya maziwa makuu kwa ajili ya kuweko na mazungumzo yatakayoshirikisha pande zote. Kwa hiyo, ujumbe wa mawaziri wa mambo ya nje wa nchi tatu za kamati ya ulinzi na usalama wa ICGLR pamoja na SADC ulikutana na viongozi wa Kongo pamoja na wale wa upinzani. Ujumbe huo uliongozwa na waziri wa mambo ya nje wa Tanzania, Augustine Mahiga.
Mazungumzo nao yamekuwa ni mazuri sana na tumekubaliana maeneo mengi ambayo msimamo wao unafanana na wale ambao wameingia kwenye mchakato. Tunadhani SADC inaweza kusaidia kupunguza tofauti zilizopo kati ya vikundi hivi viwili.
Mheshimiwa Augustine Mahiga, umedhani marais wa jumuiya hii ya SADC wanaweza kuwa na shinikizo gani kwa viongozi wa Kongo na vile vile upande wa upinzani ili kuweko na suluhisho la kudumu kuepuka umwagikaji wa damu?
Tunaamini baada ya kukutana na mheshimiwa rais tunaweza kupata tathmini mpya ya hali halisi ilivyo.
Mwishoni mwa mwezi Septemba, rais wa Angola Eduardo dos Santos aliitisha pia mjini Luanda mkutano wa kilele wa marais wa kanda la maziwa makuu kwa ajili ya kutathmini hali ya kisiasa nchini Kongo. Marais hao waliomba kuweko na mazungumzo yatakayoshirikisha pande zote kwa ajili ya kuweko na uchaguzi tulivu. Toka mwezi Julai hadi Disemba, upinzani ulizidisha mito ya maandamano ya raia na kuitisha migomo baridi kote nchini. Hali hiyo ilichangia pia katika kuzorota kwa hali ya kiuchumi nchini. Kwenye hotuba yake wa mwaka bungeni, Rais Kabila alielezea nia yake ya kuheshimu katiba na kutahadharisha upinzani kwa kile alichoelezea kuwa ni uchochezi wa vurugu.
Quant à tous ceux qui semblent se préoccuper à longueur de journée de mon avenir politique.
Kwa wale wote wanaonyesha kila siku wasiwasi wao kuhusu ujio wangu wa kisiasa, nimewapongeza huku nikiwaambia kwamba Kongo ni demokrasia ya kikatiba. Mustakbali wa viongozi wa taasisi zote za kitaifa umepewa ufafanuzi ndani ya katiba hii. Katiba itaheshimika katika vipengee vyake vyote.
Je ne peux permettre que la République démocratique du Congo soit prise en otage par une frange.
Siwezi kukubali Kongo ishikiliwe na baadhi ya vyama vya siasa mbali na maslahi ya wananchi ambao wanaweza kusababisha vurugu zitakazoahirisha uchaguzi.
De retarder davantage l'organisation des élections.
Waziri Mkuu Matata Ponyo alijiuzulu mwezi Novemba baada ya kufanya kazi kwa miaka 4.5. Siku moja baadaye, Rais Kabila alimtaja waziri mkuu mpya Sami Badibanga, ambaye ni kutoka upinzani. Serikali ya Sami Badibanga iliapishwa bungeni Desemba 22. Wakati huo huo, mazungumzo mengine mapya yaliitishwa chini ya upatanishi wa maaskofu wa kanisa Katoliki, ambayo matokeo yake yalipendekeza Rais Kabila kusalia madarakani hadi atakapochaguliwa rais mpya mnamo kipindi cha mwaka mmoja. Upinzani wa Rassemblement ulilazimisha pia kupewa wadhifa wa waziri mkuu. Askofu Fridolin Ambongo, naibu kiongozi wa kongamano la maaskofu wa Congo CENCO:
On ne peut rien dire au point où nous en sommes.
Hatuwezi kusema chochote kwa sasa, lakini mambo yanakwenda vizuri. Tumemshukuru Mwenyezi Mungu katika hatua iliyofikiwa. Matokeo ya mwaka 2016 ni pamoja na Kongo kuwapoteza Padre Apollinaire Malumalu, mwenyekiti wa zamani wa tume huru ya uchaguzi, na Banza Mukala Isungu, mwanasiasa mkongwe na waziri wa utamaduni. Kuchukua kombe ya Kiafrika kwa timu ya taifa ya Leopard ya wachezaji wa nyumbani kwenye michuano ya CAF nchini Rwanda mapema mwaka huu lilikuwa ni tukio kubwa nchini. Wachezaji hao wa timu ya taifa walipokelewa kama wafalme na kupewa zawadi nono na Rais Joseph Kabila. Kuporomoka kwa bei ya madini, hasa ya shaba, almasi na dhahabu kwenye masoko ya kimataifa, kulikuwa ni pigo kubwa kwa uchumi wa Kongo unaotegemea kwa 90% sekta ya madini. Matarajio ya kukua kwa uchumi wa Kongo mwaka 2016 yaliyotolewa mwanzoni mwa mwaka na shirika la fedha ulimwenguni IMF kwa 9% yalishushwa na kusalia 3% pekee. Ndugu msikilizaji, hayo ni miongoni mwa yaliyojiri nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mnamo mwaka wa 2016. Kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo, nikikutakia kila la heri mnamo mwaka wa 2017 unaoanza.
Naam, unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika. Baada ya muda mfupi, Harrison Kamau atakusomea muktasari wa habari.
Idadi ya vifo vya maafisa wa polisi hapa Marekani waliouawa wakati wakiwa kazini imeongezeka kwa kiwango kikubwa mwaka huu wa 2016, hasa kutokana na ongezeko la mashambulizi dhidi yao, yakiwemo yale yaliyotokea Dallas, Texas, na pia Baton Rouge kule Louisiana. Maafisa kutoka mji wa New York wamesema kuwa usalama siku ya Jumamosi wakati wa sherehe za kufunga mwaka utaimarishwa kwa kutumia malori ya kubeba taka yenye uzani wa tani 20 yakiwa yameongezewa mchanga wenye uzani wa tani 15. Rais Barack Obama Alhamisi amechukua hatua ya kuwekea Russia vikwazo kutokana na kuingilia kwa njia ya mtandao uchaguzi wa rais wa Marekani uliomalizika mwezi Novemba, pamoja na unyanyasaji dhidi ya wanadiplomasia wa Marekani mjini Moscow. Sitisho la mapigano limeanza nchini Syria na linatarajiwa kuanza usiku wa leo kwa saa za huko, kulingana na makubaliano yaliyotangazwa Alhamisi. Mkataba huo ni kati ya serikali ya Syria na makundi kadhaa ya uasi, ukiondoa baadhi ya makundi ya wanamgambo. Wanakijiji Waislamu kutoka kabila la Rohingya waliozungumza na wanahabari katika jimbo la Myanmar la Rakhine wamesema wamenyanyaswa na hata mmoja wao kuuawa, huku serikali na watetezi wa haki za kabila hilo wakitoa habari za kutatanisha. Mwili wa mwanaume mmoja aliyezungumza na wanahabari ulipatikana ndani ya mto akiwa amekatwa kichwa, wakati ikisemekana kuwa wenzake wametorokea nchi jirani ya Bangladesh. Polisi wa Brazil wamesema wamegundua gari lililoungua moto likiwa na mwili unaofikiriwa kuwa balozi wa Ugiriki aliyepotea siku 3 zilizopita. Televisheni ya Globo Alhamisi imeonyesha picha za gari jeupe lililoungua kwenye kitongoji cha Nova Iguaçu mjini Rio de Janeiro. Na uchaguzi wa rais Afrika Kusini umebaki zaidi ya miaka miwili kufanyika, lakini wagombea wanaotarajiwa wameanza kuzungumziwa baada ya mivutano mingi ya kisiasa kushuhudiwa mwaka huu.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo ya Kumekucha kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wenzangu wote, Harrison Kamau na Deodon Chibahiro, mimi hapa ni Mary Mgawe. Tuwatakieni nyote heri ya mwaka mpya 2017.